Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radion eduskuntavaalitentti. Kenestä on aineesta pääministeriksi? Millä teemoilla lunastetaan paikka hallituksessa? Studiossa ovat Tapio Pajunen.
Ja Sakari Sirkkanen.
Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänen. Oikein paljon tervetuloa Politiikka Radion eduskuntavaalitenttiin.
Kiitos.
10 vuotta sitten keräsit vaaleissa 10 000 ääniä. Nyt spekuloidaan vakavasti, että jopa eduskuntapaikka olisi vaakalaudalla. Miten Päivi tässä näin kävi?
Itse luotan kyllä, että eduskuntapaikka tulee, vaikka se on kyllä todettava, että kyllä meillä monessa vaalipiirissä taistellaan niistä viimeisistä paikoista. Ja se on tietysti tärkeä viesti myös äänestäjille, että jos haluaa kristillisdemokraatit eduskuntaan ja hallitusvastuuseen, niin silloin kannattaa nimenomaan keskittää ääni sinne kristillisdemokraateille. Ja toki nöyrästi suhtaudun myös omaan läpipääsyyni. Jokaisessa vaalissa on lähdettävä nöyrästi liikkeelle. Yhtä ääntä ei ole vielä annettu ja ne äänet tarvitaan, että läpi päästään.
Mutta tunnustat sen, että relevantti uhka on se, että saatat tippua eduskunnasta.
Se on ihan mahdollista, kyllä se on mahdollista, mutta kyllä silti luotan, että kun äänestäjät herää, niin kyllä tässä sitten hyvin käy.
No kuinka tämä on vaikuttanut sinun omaan vaalimotivaatioon, sitten tämä ajatus siitä, että voit tippua eduskunnasta?
No sehän kiihdyttää sitä vaalimotivaatiota, kyllä, koska silloin on tehtävä töitä, silloin on kampanjoitava ja innostettava tukijoukkoja ja ehdokkaita. Ja meillä on loistavia ehdokkaita Hämeessä, että uskon kyllä, että sieltä tulosta tulee.
Hyvä. Päivi, palataan hetkeksi viime kesään. Silloinhan kävi niin, että sinun henkkoht äänesi ratkaisi sen, että uutta ennenaikaista puoluekokousta ei järjestetty. Ja nyt kesäkuussa on puoluekokous tulossa kristillisdemokraateilla.
Elokuussa.
Okei. Okay. Olet ollut 10 vuotta puheenjohtajana. Onko vallasta luopuminen tullut jotenkin vaikeaksi omatoimisesti, jopa mahdottomaksi?
Kyllä tässä on vaikuttamisen halusta kysymys. Ja totta kai jossakin vaiheessa puheenjohtajuus loppuu, se on ihan selvä.
Mutta 10 vuotta takana, se on todella pitkä aika.
10 vuotta on aika pitkä aika, on meillä pitempiaikaisiakin puheenjohtajia. Timo Soini on ollut aika paljon pidempään, mutta jokaiset vaalit ovat mielestäni tärkeä taitekohta puheenjohtajalle. Et kyllä puheenjohtaja kantaa vastuun vaalituloksesta ja sillä mielellä suhtaudun näissä eduskuntavaaleissa vaalitulokseen. Olen asettanut tavoitteeksi sen ja puolue on asettanut tavoitteeksi sen, että me saadaan hyvä vaalitulos, sellainen, jolla päästään jatkamaan hallituksesta käsin vaikuttamista. Ja sitten vaalien jälkeen teen arvion, että asetunko ehdolle kesän puoluekokoukseen puheenjohtajaksi vai en.
Pidät mahdollisena, ettet asetu?
Toki se on ollut joka kerta mahdollinen ja aina sen harkinnan teen ja käyn tietysti keskustelua myös puolisoni kanssa, että vieläkö sieltä kotijoukoista on tukea.
Politiikka Radio.
No niin, katsotaan sitten, että minkälaisilla teemoilla yritätte lunastaa paikkaa hallituksessa, kenties jopa tai hyvää vaalitulosta. Kristillisdemokraattien vaaliohjelman tämä talousosa, niin se on kuin EK:n tavoiteohjelmaa lukisi jollain tapaa. Julkista taloutta pitää leikata, yrityksiä tukea, kokonaisveroaste on aika korkea. Tämä on perinteistä oikeistolaista kovaa talousretoriikkaa. Missä lepää se sosiaalinen vastuu näistä heikoimmista tässä talouden rattaissa, joista puolue usein on tunnettu ja on kovastikin ylpeillyt sellaista?
No ensinnäkin korjaisin hiukan, että se ei ole, jos katsoo tarkemmin sitä meidän talousosiota, niin se on kyllä lähempänä Suomen yrittäjien linjauksia kuin EK-linjauksia. Että sieltä löytyy hyvin paljon näitä pienten ja keskisuurten yritysten.
Joka tapauksessa on aika oikeistolainen.
No siinä mielessä, että me lähdemme siitä, siis puolue ei sijoitu tässä oikeisto-vasemmisto-akselilla millään tavalla selkeästi kumpaakaan ääripäähän. Kyllä me lasketaan itsemme keskiryhmiin. Mutta kristillisdemokratiaan kuuluu kyllä oleellisesti se lähtökohta ja se lähtöajatus, sosiaalisen markkinatalouden ajatus, että työ ja yrittäminen ovat koko elinkeinoelämän ja talouden perusta. Eli yrittäjät on niitä, jotka sitä työtä luo Suomessa. Ei me pystytä ikään kuin pelkästään julkisen talouden varaan laskemaan Suomen kasvua ja sitä, että me saataisiin vienti nousuun ja saataisiin Suomi nousuun. Me tarvitaan yrittäjiä ja silloin tarvitaan myös niitä edellytyksiä, joille yrittäjät voi toimia.
Pitääkö nykyiseen ansiosidonnaismalliin tehdä muutoksia alkavalla vaalikaudella?
Mä luulen, että se tulee joka tapauksessa eteen ja väitän, että se
Kuinka?
Tulee eteen, olipa hallituspohja mikä tahansa.
Eli mitä
täytyisi kaikkien
mitä
puhua
tehdä?
rehellisesti asiasta. Rakenteita tulisi muuttaa niin, että se olisi kannustavampi työn vastaanottamiseen. Itse ajattelen, että sen tyyppinen malli, jossa alkuvaiheessa maksettaisiin korkeampaa korvausta ja sitten tuo ansiosidonnaisen kesto kenties olisi lyhyempi, mutta se tulisi olla myös ikään suhteutettu. Meillä yli 60-vuotiaat työttömät ovat jo siinä tilanteessa, varsinkin jos he ovat pitkään olleet työttömänä, että heillä tuskin on enää mahdollisuutta työllistyä. Ja silloin voisi olla tällainen ikään sidottu ratkaisu, jossa sitten yli 60-vuotiailla se ei lyhenisi, vaan he saisivat jatkaa sitten sinne eläkkeelle saakka ansiosidonnaisella.
Mutta mikä tässä on pointtina?
No tässä on tietenkin pointtina ensinnäkin valtion talouden tasapainottaminen ja sitten ylipäänsä tämä olisi mahdollisesti osa niitä rakenteita, joilla me muokataan työelämää kannustavammaksi, joilla me muokataan yhteiskuntaa nimenomaan työn vastaanottamiseen, työn tarjoamiseen kannustavammaksi. Ja tämä olisi vain yksi pieni osa. Me tarvitaan muitakin uudistuksia. Me tarvitaan sitä, että pystytään paikallista sopimista edistämään, esimerkiksi koeaikoja pidentämään, ylipäänsä vähentämään riskiä yrityksille palkata työntekijöitä, yrittäjäverotusta näille henkilöyrittäjille ja elinkeinonharjoittajille ehdotamme kevennettäväksi 5% ja myös näitä palkan sivukuluja mikroyrityksille.
Okei, mutta pysytään vielä tässä.
Tässä puhutaan työntekijöiden oikeuksista. Nyt fokuksessa on työnantajan oikeudet tässä puheessa. Entä työehtosopimusten yleissitovuus?
Siis fokuksessa on se, että me saadaan työtä Suomeen. Se on ehdottomasti se fokus.
Sen varjolla puretaanko yleissitovuus?
En ole suoraa yleissitovuutta purkamassa ja sitten vielä totean sen, että mielestäni kaikki tämä täytyy tehdä hyvässä yhteishengessä työmarkkinaosapuolten kanssa. Eli olen sitä mieltä, että meidän tulee jatkaa sopimisen tiellä.
Okei.
Eli sopimusyhteiskuntaa en halua olla purkamassa, mutta yksinkertaisesti kaikkien on ymmärrettävä se, että se on jokaisen kansalaisen, se on myös niiden heikkojen ja heikossa asemassa olevien kansalaisten, sosiaaliturvaa tarvitsevien kansalaisten, vammaisten, pitkäaikaissairaiden, vanhusten etu, että meillä yhteiskunnan rakenteet säilyy niin, että me saadaan sitä, mitä me voidaan jakaa. Me saadaan verotuloja.
Päivi Räsänen, jos sinusta tulee pääministeri ja hallitusohjelmaan tehdään linjaus siitä, että ansiosidonnaiseen tehdään muutoksia. Ja sitten kuvitellaan tämmöinen keissi. Hallitus tekee siis päätöksen ja linjauksen hallitusohjelmaan ja asettaa työryhmän, työmarkkinajärjestöt pohtimaan ratkaisua. Ja sitten työmarkkinajärjestöllä annetaan vuosi aikaa. Ne tulee vuoden kuluttua ulos ja sanoo, että me ei päästy yhteisymmärrykseen. Veisitkö silloin pääministerinä tämän asian eduskuntaa päätettäväksi?
Kyllä se riippuisi monesta tilanteesta tietenkin siinä tilanteessa.
Veisitkö asian eduskuntaa päätettäväksi?
Mä sanon vastaan kysymykseen. Se riippuisi siitä tilanteesta, kuinka välttämättömältä se uudistus näyttäisi. Vai olisiko meillä jotain muita keinoja esimerkiksi tasapainottaa taloutta,
mutta
lisätä niitä joustoja?
Päätös oli tehty hallitusohjelman linjaus ja te olette pääministeri.
Se pitää vaan linjata eteenpäin.
Jätettekö asian sikseen vai viettekö sen eduskuntaan päätettäväksi?
No, sekin riippuu, millä tavalla se hallitusohjelmaa linjataan. Mielestäni tämän tyyppisiä asioita ei pidä linjata kategorisesti hallitusohjelmaan.
Eli tekin linjaatte tässä tämän vaan epämääräisesti tässä teidän omassa vaaliohjelmassa, että se voidaan toteuttaa tai sitten ei toteuteta. Se vaan laitetaan kuitenkin tänne niin, että se pitää toteuttaa, mutta käytännössä tilanne voi johtaa siihen, että toteutetaan tai ei toteuteta, tilanteesta riippuen.
Se linjataan niin, että työmarkkinauudistus on tehtävä sellaiseksi, että me pystytään parantamaan yritystoiminnan edellytyksiä, me pystytään lisäämään suomalaista työtä, me pystytään lisäämään
tämän
niitä kannusteita. Ja siltä pohjalta on useita eri vaihtoehtoja. Ei, nyt mielestäni koko tässä keskustelussa on nyt liikaa jumiuduttu tähän yhteen ainoan kohtaan, eli tähän ansiosidonnaisen niin sanottuun heikentämiseen. Se ei ole mikään meidän päätavoite. Ei sellaiseen asiaan kannata hallituksen jatkossakaan hirttäytyä, vaan kyllä näistä asioista pitää keskustella työmarkkinajärjestöjen
mutta
kanssa,
juuri sanoit,
jos sieltä
että
tulee parempia.
Tätä.
Kannatan montaa muutakin asiaa, jotka ei välttämättä mene läpi. On ymmärrettävä se, että tässä on laaja paletti erilaisia asioita. Laaja paletti. Ei tästä asiasta kannata tehdä kynnyskysymystä,
hyvä,
eikä hallitusta
eteenpäin
hajottaa siihen, vaan ottaa laaja paletti asioita,
Päivi,
joita sitten keskustellaan näiden työmarkkinajärjestöjen kanssa.
Päivi, mennään eteenpäin. Lupaatte synnyttää 200 000 uutta työpaikkaa yksityisiin yrityksiin. Millä toimenpiteillä kristillisdemokraatit tällaisen taikatempun oikein toteuttavat? Millä konkreettisella politiikkatoimenpiteillä? 200 000 uutta työpaikkaa.
Kyllä se on nimenomaan ne pienet, keskisuuret yritykset, joihin ne työpaikat voidaan synnyttää. Ne on ne
millä
meidän toimenpiteet ovat esimerkiksi henkilöyrittäjien, elinkeinoharjoittajien yritysverotuksen keventäminen 5%, joka maksaa noin 130 miljoonaa euroa vuodessa. Sitten toinen keino on se, että näitä palkkauksen sivukuluja kevennetään mikroyrityksiltä, alle 10 hengen yrityksiltä, ja sitten ensimmäisen työntekijän palkkaamisen kohdalla, siis kun on kysymys pienyrittäjästä, jolla ei ole vielä työntekijöitä, niin määräajaksi vapautettaisiin kokonaan näistä palkan sivukuluista. Ja sitten tarvitaan tietenkin vielä näitä muita edellä mainitsemiani esimerkiksi lupaprosessin keventämisiä ja joustoja, paikallista sopimista, joilla pystytään sitä yrittäjyyden kynnystä madaltamaan. Ja sitten yrittäjän sosiaaliturvaa tulee myös
paikallista
parantaa.
Sopimista, eli yleissitovuudet romukoppaan.
Ei romukoppaan, ei siitä ole kysymys, vaan että tehdään joustavammaksi se järjestelmä. Eli nykyistä paremmin pystytään. Onhan meillä jo nykyisinkin tämä paikallinen sopiminen mahdollista, mutta se ei käytännössä toimi. Niin hyvin sitä täytyy laajentaa. Ei niitä kokonaan romukoppaan tarvitse laittaa.
Pitääkö yritysveroa vielä laskea?
Siis yritysveroahan ei ole laskettu. Nyt me ehdotetaan, että tätä yrittäjäverotusta kevennettäisiin 5%.
Yhteisöveroa
näiden on laskettu
tällä vaalikaudella
20%. Jos yhteisöverosta ei, sitä en olisi laskemassa. Se on nyt riittävästi laskettu ja Suomi on tällä hetkellä kilpailukykyinen tämän yhteisöverotuksen suhteen. Mut siinähän oli se ongelma, että se koski vain näitä suurempia yrityksiä. Se ei koskenut nimenomaan näitä henkilöyrittäjiä ja elinkeinoharjoittajia.
Mutta uskotko ihan aidosti, että tällä pitkällä litanialla, joka löytyy teidän vaaliohjelmastanne, ja tämä tuntuu olevan tämmöinen mantra jokaisessa vaaleissa tässä 2000-luvulla ja vähän aikaisemminkin, että luvataan 100, 150, 200 000 työpaikkaa. Että poliitikot voivat oikeasti näillä tavoitteilla luoda tähän maahan 200 000 uutta työpaikkaa, vaikka kaikki niin haluaisivat.
Joo, poliitikothan ei luo niitä työpaikkoja, yrittäjät on niitä, jotka luo. Ja sen takia yrittäjille tulee luoda edellytykset, luoda niitä työpaikkoja. Ja meillä on tällä hetkellä 360 000 työtöntä ihmistä. Niin heistä ehkä noin 100 000 on erittäin vaikeasti työllistettäviä. Mutta siellä on suuri määrä näitä, jotka helposti työllistyisivät. Ja kyllä uskon, että se 200 000 on mahdollinen ja aina täytyy tavoitteita asettaa. Jos mielestäni poliitikot olisi vastuuttomia, jos tavoitteita ei asetettaisi.
No niin, kuinka realistista tämä 200 000 työpaikkaa sitten on? Työperäinen maahanmuutto, kuinka paljon?
Minä en ole jaotellut sitä eikä meidän puolue, että kuinka suuri osuus näistä tulee mistäkin, mutta jos työperäistä maahanmuuttoa ajatellaan, niin siinä suhteessa kyllä kannatamme sitä, että tätä niin sanottua saatavuusharkintaa ollaan lieventämässä tai jopa poistamassa.
Koska jopa poistamassa?
Jopa poistamassa, se täytyy neuvotella, mutta joka tapauksessa sitä tulee lieventää, koska meillä tällä hetkellä on aivan turhaa byrokratiaa sen suhteen, että millä tavalla
eli te tunnustatte, että tämä on erittäin tärkeä asia, työperäisen maahanmuuton lisääminen, jotta Suomeen saadaan lisää työvoimaa. Sitä porukkaa, joka sitten tulee näihin 200 000 uuteen työpaikkaan, jotka te ensin olette synnyttäneet.
No en mä, siis Kyllä me tarvitaan sekä asiantuntijoita, korkeakoulutettuja työntekijöitä, esimerkiksi vaikkapa insinöörejä, lääkäreitä, mutta me tarvitaan myös matalapalkka-aloille työntekijöitä ulkomailta. Ja totta kai on tärkeää se, että me työllistetään ne Suomessa asuvat maahanmuuttajat, joiden keskuudessa tällä hetkellä on aika korkea työttömyysaste. Ja siinä meillä on ihan ensisijainen tehtävä, että me saadaan heidät työllistettyä.
Se on korkea, mutta
niin kuin se saatavuusharkinnan poistaminen, se ei ole ensisijaisesti sitä, että me haalitaan jostain ulkomailta tänne työntekijöitä, vaan me vähennetään sitä lupabyrokratiaa, joka meillä tällä hetkellä on. Meillä tutkii sekä tämä työvoimahallinto että sitten maahanmuuttohallinto, nämä samat ihmiset ja heidän edellytyksensä saada työpaikkoja.
No niin, mennään eteenpäin.
Politiikka Radio.
Suomen talous kääntyy ensi vaalikaudella ennakoitua selvästi huonompaan suuntaan. Valtiotalouden syvenevän alijäämän paikkaamiseksi jää poliitikolle ainoastaan kaksi vaihtoehtoa. Joko lisävelän ottaminen tai Kelan maksamien etuuksien leikkaaminen. Kumman valitsette?
Mä väitän, että nuo on aika huonot vaihtoehdot molemmat.
Onko tässä hyviä vaihtoehtoja edessä?
No siis kaikkein paras vaihtoehto tähän valtion talouden tasapainottamiseen on ensinnäkin se, että me lisätään sitä työllisyyttä, koska jokainen työllisyysasteen lisääminen, se vähentää meiltä menoja 2 miljardia euroa.
Tarkoittaako tämä, että siis, ei leikkauksia, ei indeksijäädytyksiä?
Ei tarkoita, mutta jos mä selitän loppuun. Eli tärkeintä on se, että me saadaan työttömyyttä vähennettyä, koska silloin me saadaan niitä työttömyyskustannuksia vähennettyä, jota on tällä hetkellä noin 4 miljardia euroa pelkkiä korvauksien maksamista. Ja sitten toinen asia on se, että paljon tärkeämpää kuin nämä leikkaukset, joita niitäkin kyllä tullaan tarvitsemaan, mutta paljon tärkeämpää on tehdä rakenneuudistuksia. Eli pitkällä tähtäimellä saadaan menoja ja tuloja tasapaino. Ja tässä suhteessa haluaisin kyllä nostaa omaa häntäni siinä mielessä, että sisäministeriössä on tehty kaikilla sektoreilla rakenneuudistuksia. Ja siitä pitäisi ottaa koko valtionhallinnossa mallia. Eli me on vähennetty hallintoa, me on vähennetty rakenteita, silti pystytty sisäisen turvallisuuden taso, esimerkiksi poliisitoiminta, maahanmuuttohallinto, rajavartiolaitos säilyttämään. Ja juuri tämän tyyppisiä uudistuksia tulee tehdä. Esimerkiksi, otan nyt maahanmuuttohallinnon. Meillä on pystytty lakkauttamaan vastaanottokeskuksia, on pystytty vähentämään kustannuksia 20%.
Hyvä, mutta nyt puhutaan leikkauksista. Kristillisdemokraattien vaaliohjelmassa lukee, että te haluatte ensi vaalikaudelle 2 miljardin euron menosopeutukset. Mm-hmm. Tämä on aika iso luku, ja kuitenkaan tästä ohjelmasta ei löydy yhtään mitään sen spesifimpää erittelyä siitä, että mistä 2 miljardia 4 vuodessa saadaan. Mm.
No, kaikkein tärkein keino on tehdä näitä rakenneuudistuksia.
Kyllä, niin sen te sanoitte jo.
Eli siis ja sieltä saadaan, odottakaa hetki, sieltä saadaan niitä säästöjä myös, niin kuin mekin on saatu
mutta
sisäministeriössä.
Mutta eivät ne rakenteelliset uudistukset ole vain menoleikkauksia?
Ne ei ole menoleikkauksia, mutta ne tuottaa säästöjä. Esimerkiksi me on
pitkällä
saatu
aikavälillä.
Esimerkiksi,
no, niitä on erittäin
me ollaan saatu
toteuttaa
jo lyhyelläkin aikavälillä.
Mutta nyt puhutaan leikkauksista 2 miljardista, mistä tämä 2 miljardia koostuu?
Mä sanon vaan esimerkkinä, että esimerkiksi sisäministeriössä maahanmuuttohallinnosta me on saatu 16 miljoonaa euroa säästöä jo tämän vaalikauden aikana leikkaamatta juustohöylällä, kun me ollaan tehty rakenneuudistus. Ja samanlaisia täytyy tehdä nimenomaan sosiaali- ja terveysministeriön sektorilla. Sieltä tullaan saamaan myös silloin kustannussäästöjä.
Mistä tämä
sen
2 miljardia
me tarvitaan,
koostuu?
Koostuu muun muassa näiden rakenneuudistusten seurauksena tulevista menosäästöistä.
Mutta juurihan sanoit, että rakenneuudistukset eivät ole leikkauksia.
Joo, mutta siitä tulee säästöä.
Mutta mistä tämä 2 miljardia koostuu menoleikkauksia?
Eli ne eivät ole siis menoleikkauksia nämä 2 miljardia, niinkö? Ne ovat tosin rakenneuudistuksia.
Rakenneuudistuksilla saadaan myös näitä menoleikkauksia. Mutta sen lisäksi tarvitaan myös muita menoleikkauksia. Ja mä kerron teille, miten niitä saadaan. Esimerkiksi kuntien tehtäviä joudutaan karsimaan. Subjektiivinen päivähoito-oikeus, ehdotan, että se puolitetaan. Eli tulee vain puolipäiväinen oikeus niille, jotka eivät tarvitse sitä päivähoito-oikeutta.
Kuinka paljon säästöä tästä saadaan?
Kyllä sitä saadaan useita, nyt en muista tarkasti sitä summaa, mutta kyllä siitä saadaan siis useita kymmeniä miljoonia euroja säästöä. Sitten me joudutaan varmasti myös esimerkiksi näitä indeksikorotuksia etuuksiin jäädyttämään ja leikkaamaan. Sieltä tulee leikkauksia.
Kuinka paljon sieltä tulee?
Siis sieltähän voi tulla todella suuri summa, jopa miljardi euroa.
Kela maksaa kansaneläkeindeksiä ja muiden indeksien alaisia etuuksia 8 miljardia euroa vuodessa. Kuinka paljon täältä saadaan, jos indeksit jäädytetään 4 vuoden aikana?
Se riippuu tietenkin inflaatiotasosta.
Kyllä, mutta kuinka paljon sieltä saadaan? Jos te olette laskeneet tämmöisen 2 miljardia, niin kai teillä on siellä laskutoimenpiteet tehty myös eriteltynä, että mistä saadaan mitäkin.
Mm. No, siis
vai eikö ole tehty laskutoimenpiteitä?
No, on tehty laskutoimenpiteitä, mutta nyt täytyy ottaa se huomioon, että tässä täytyy olla kaikki pöydällä. Kaikki asiat täytyy olla pöydällä. Ne asiat, joihin joista ei leikata, niin on puolustushallinto, sinne päivästöön tarvitaan lisää resursseja, samoin sitten sisäisen turvallisuuden hallinto, sinne tarvitaan myös lisää.
Mennään eteenpäin.
Politiikka Radio.
Nykyinen eduskunta hyväksyy kansalaisaloitteen tasa-arvoisesta avioliittolaista. Päivi Räsänen, istutteko hallituksessa, joka vie avioliittolain muutokset loppuun?
Me tullaan kyllä tekemään työtä, istuttiinpa sitten oppositiossa tai hallituksessa. Että
istutteko
tämä,
hallituksessa, joka vie nämä lakimuutokset
tämä
loppuun?
Ei menisi eteenpäin. Ja nythän ollaan valmistelemassa ja keräämässä nimiä kansalaisaloitteeseen, jolla ehdotetaan kumottavaksi tämä nykyinen tämän eduskunnan hyväksymä.
Eli te olette mobilisoineet tällaisen
no, se ei ole meidän mobilisoima, se on lähtenyt kyllä ihan kansalaisten keskuudesta liikkeelle, mutta esimerkiksi itse aion kyllä siihen nimeni kirjoittaa siihen aloitteeseen alle. Ja kun se tulee eduskuntaan käsittelyyn, niin eduskunnan enemmistöllä on mahdollisuus, jos sellainen eduskunta valitaan, kumota tämän eduskunnan tekemä päätös, ja silloin meillä jää nykyinen lainsäädäntö voimaan, jossa avioliitto on naisen ja miehen välinen.
Eli te ette osallistu sellaiseen hallitukseen, joka vie nämä avioliittolain muutokset loppuun?
Mä juuri sanoin, että me tehdään, oltiinpa sitten hallituksessa tai oppositiossa, niin me tehdään työtä sen eteen, että tuo kansalaisaloite, joka tulee siis eduskunnan käsiteltäväksi, tulee eduskunnan äänestettäväksi, että siellä
voitteko
kumottaisiin
mennä mukaan
tämän
sellaiseen hallitukseen, jonka hallitusohjelmassa lukee, että tämä tasa-arvoinen avioliittolaki pidetään voimassa?
Mielestäni sellaista kirjausta ei hallitusohjelmaan
tule laittaa. Mutta jos sellainen kirjaus on?
No, se on sitten asia, mistä keskustellaan hallitusohjelman neuvotteluissa. Kyllä me ollaan hyviä neuvottelemaan. Me ollaan onnistuttu siinä aikaisemminkin.
Päivi Räsänen, tällä hetkellä tämä kansantahto on se, mikä on. Miksi te ette hyväksy tätä kansantahtoa, jonka nykyinen eduskunta on jo siunannut?
Kansa tulee osoittamaan tahtonsa seuraavissa eduskuntavaaleissa. Se on demokratiaa. Kansa voi myös kumota edustajiensa kautta edellisen eduskunnan tekemiä päätöksiä. Näin tapahtuu ihan joka vaalikausi. Totta kai me kunnioitamme demokratiaa, me kunnioitamme niitä päätöksiä, joita on tehty, mutta niitä voidaan aina muuttaa. Ei ne mitään Jumalan sanaa ole.
Kristillisdemokraatit vastustaa aborttia. Minkä vuoksi?
Ihmisen elämä alkaa hedelmöittymisessä. Ja me halutaan olla suojelemassa heikossakin asemassa olevien ihmisten elämää. Ja siinä mielessä halutaan kunnioittaa ihmisen elämää ihan alusta loppuun saakka. Ja kristillisdemokraatithan ei ole mikään tämmöinen etujärjestöpuolue. Ja meillä, jos kellä on mahdollisuus silloin olla puolustamassa niitä ihmisiä, jotka eivät voi itse omaa etua ja edes omaa elämänsä puolustaa.
Onko ok, että lääkäri saa kieltäytyä abortin tekemisestä?
Siis lääkärillä tulisi ehdottomasti olla oikeus kieltäytyä, koska...
Miksi?
No sen takia, että oman tunnon vapaus, oikeus oman tunnon suojaan, omaan vakaumukseen, niin se on ihan yksi keskeinen perusoikeus. Olet ja jos ajatellaan Euroopan maita, niin kaikista Euroopan maista vain Ruotsissa, Suomessa ja Makedoniassa on sellainen lainsäädäntö, joka ei anna tätä oman tunnon suojaa. Kaikissa muissa maissa, läntisissä maissa kunnioitetaan uskonnonvapautta ja oman tunnon vapautta niin, että lääkärillä ja muullakin terveydenhuoltohenkilökunnalla on lakiin kirjattu oikeus kieltäytyä tekemästä abortteja. Ja tällaista oman tunnon vapautta kannatan myös Suomeen.
Olet siis sitä mieltä, että hoitotyössä uskonnollis-moraaliset pohdinnat menevät yli lääkärin etiikan?
ei ole kysymys siitä, että menevät yli lääkärin etiikan, vaan ei ketään lääkäriä pidä pakottaa tekemään sellaista toimenpidettä, jota hän pitää ihmisen tappamisena. Siitä tässä on kysymys.
Ja kaikki abortintekijät ihmisen tappajia?
Kaikki tunnust, siis jos minä pidän, jos se on minulle, jos minä ajattelen niin, että syntymättömän lapsen elämän lopettaminen on elämän tappamista, niin silloin se on vastoin minun lääkärin etiikkaani. Ja sen takia en ole itse tehnyt
sinun
abortteja.
Sinun lääkärin etiikka. Lääkärin etiikka oli yleinen etiikka, joka sitoo kaikkia lääkäreitä. Eihän se ole mikään henkilökohtainen
juttu. Te haluatte, että tämä tulee kattavaksi kaikkien abortintekijöidenkin
lääkärin,
koko Suomessa.
Lääkärin etiikka lähtee siitä, että ihmisen elämää kunnioitetaan, ihmistä ei surmata, vaan hänen elämänsä kunnioitetaan ja edistetään. Se on se lääkärin etiikan lähtökohta.
Tässä kohtaa sinun perustelut nousevat suomalaan.
Ja tällä hetkellä tilanne on se, että meillä on niin kuin erilaisia näkemyksiä siitä, että miten suhtaudutaan, missä vaiheessa se ihmisen elämä alkaa. Ja ei, siis biologisestihan on selvää, että ihmisen elämä alkaa hedelmöittymisestä. Se on biologinen fakta. Ja
Päivi Räsänen, niin, onko abortin tekijä ihmisen tappaja?
Itse ajattelen näin, että ihmisen elämä alkaa hedelmöityksessä. Ja silloin, jos ihmisen elämä keskeytetään tai keskeytetään sen jälkeen, kun se on alkanut, niin silloin on kysymys siitä, että
Eli vastaus kysymykseen on kyllä.
Mä en halua leimata ketään ihmistä tappajaksi, koska se ei ole tappamista taas meidän lainsäädäntömme mukaan. Siis lainsäädäntömme ei määritä sitä tappamiseksi, mutta minulle se on sitä. Ja kyllä tässä niin kuin mielestäni nyt tulisi Suomen astua muiden modernien eurooppalaisten maiden ihmisoikeuksia ja omantunnon suojaa kunnioittavien joukkoon. Sitä paitsi Euroopan neuvosto omassa päätöslauselmassaan vuonna 2010 edellytti, että kaikki Euroopan maat antaisivat tämän omantunnon suojan, omantunnon vakaumuksen kieltäytyä terveydenhuoltohenkilöstölle, kieltäytyä tekemästä abortteja.
Politiikka Radio.
Turvallisuuspolitiikkaan. Turvallisuuspolitiikan mantra on, ettei Suomi voi hakea NATO-jäsenyyttä, jos tilanne on kireä, jos ei ole niin sanotusti hyvän sään aika. Kuvitellaan tilanne. Venäjä esittää aluevaatimuksia Liettualle Kaliningradin tukikohdan turvaamiseksi ja pidetään mahdollisena, että Suomellekin esitetään aluevaatimuksia. Kysymys, Sakari esittää.
Niin, jos sotilainen uhka Venäjältä kasvaisi tässä kuvitteellisessa esimerkissämme näin rajuksi, niin miten silloin katsoisi taaksepäin tätä vallitsevaa näkemystä siitä, että NATO-jäsenyyttä ei voi hakea silloin, kun tilanne on kiristynyt?
No, ei meillä mihinkään ole kirjattu sitä, että minkälaisen sään aikana sitä
NATO-jäsenyyttä... Mutta niitä puhutte nyt.
No, mä en ole puhunut mistään säätiloista.
Niin säävarausta ei
mä en ole puhunut säävarauksista, mutta olen kyllä puhunut siitä, että mielestäni meidän tulee ensinnäkin pitää huolta omasta itsenäisestä puolustuksesta, omasta uskottavasta puolustuksesta. Siihen täytyy laittaa panoksia ja resursseja.
Ja Suomi voi hakea NATO-jäsenyyttä mielestäsi milloin vaan. Kuinka huono vaan, niin Suomi voi aina itse päättää.
Kyllä, Suomi voi itse päättää. Ja mielestäni seuraavaan hallitusohjelmaan ei tule laittaa sellaista kirjausta, jossa kielletään NATO-jäsenyyden hakeminen, niin kuin tämä hallitus teki. Vaan että se jätetään avoimeksi ja silloin harkitaan se, että mikä on se mahdollinen sopiva ajankohta. Se edellyttää myös kansanäänestystä. Ja ennen muuta, se mikä usein keskustelusta unohtuu, niin se edellyttää tasavallan presidentin myönteistä kantaa, koska hän johtaa ulkopolitiikkaa yhdessä valtioneuvoston kanssa.
Nyt kysymme sinun kantaasi. Päivi Räsänen, ollaan hetki ihan rehellisiä. Sanoit Talouselämän haastattelussa hetki sitten, vastasit kysymykseen, onko kristillisdemokraattien NATO-ovi vähän enemmän kuin raollaan? Kyllä se on. Näin vastasitte. Miten vastaat itse nyt, ihan sydämestäsi, oletko kääntynyt enemmän NATO-jäsenyyden kannalle?
Kyllä mä olen. Enemmän NATO-jäsenyyden kannalle, mutta silti olen sitä mieltä, mun mielipiteeni on se, että tällä hetkellä näissä vallitsevissa olosuhteissa en olisi NATO-jäsenyyshakemusta jättämässä, mutta mielestäni se ovi tulee pitää avoinna ja sitä harkintaa tulee koko ajan tehdä hyvässä yhteishengessä. Se, mikä meillä on erittäin tärkeää ulkopolitiikassa, on se, että me löydetään laaja konsensus sille, että jos haluamme liittoutua NATOn kanssa. Nyt on ensisijaisena kohteena tämä puolustusyhteistyön syventäminen Ruotsin kanssa ja myös sitten tämän eurooppalaisen turvatakuiden, solidaarisuuslausekkeiden konkretisointi, mitä se voisi tarkoittaa. Eli meillä on monia eri elementtejä turvallisuuden vahvistamisessa.
Onko suomalainen poliittinen johto tosiasiassa kääntynyt kulisseissa NATO-jäsenyyden kannalle enemmän kuin annetaan ymmärtää julkisuudessa?
No en mä halua arvioida sitä siihen nähden. Mielestäni ihan julkisuudestakin voi jo päätellä, ihan julkisista puheenvuoroista voi päätellä, että kun meillä on tätä epävakautta enemmän nyt Euroopan alueella, niin kyllä NATO-jäsenyys on tullut, niin kuin voi sanoa, enemmän realistiseksi mahdollisuudeksi ja tulevaisuuden näkemykseksi tulevina vuosina aika laajalti.
Päivi Räsänen, oikein paljon kiitoksia vierailusta Politiikka-radion eduskuntavaalitentissä.
Kiitos. Kiitoksia haastattelusta.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka-radio.